songa jam feja hero. Teja wetu binga bibe binga fembi taito tweita hero. Jendi mdele yo hila dina semu taimu gai wa mahilo. Yetu ita tutambule tuwe ya tetueleka because ifola siwe ya hero. Nengo yetu guleza ba hero tuvenga tweneza balongo supa. Kwa tambulo kuwa mukuba kuweke koma mbinga wika jibbebi. Venu kubetusa muma kuba tubaleke miti mabatunze kunkato. Kafela tulinda kojubini tukunze mukwano wetu kulisensozi. Bebali bakutenda mpisa tebali mbye mwete chifufu na supa. Muzate ya kutende kati chava izibe kulune bili mubafuna. Teso sinzo Sanyoke sanyoke kubanga na zalwa muna kuhu. Bejiru mawali mira kumpeke yokunda kubu sente bugindira pule. Mamoni kusababi hilo luvele na tuvenga fetu ita hilos.
Mami sababi mahilo because imyamo radio hilo. For us we can be together forever and ever.
Mwonji jifuku muka mwonze nge fuku muka inkuba. Tena chizu tepe uyo kunyanja wakufu wako mkwano malaika yenjini. Ewe gaba mayengo munyanja gagafuku taneto panini romponye. Nudo wabutitile lakunza kabugu muka bambi kafurenga baby. Ewe mbanda jana mwonye vikolo vyo mkwano vivenga vya mahilo. Kuleka kudaga ne mubizi wengkumu. Newe viva viinja vyansa zita vileka kukonjiga ya mba ye hilo. Wanililaga inja mkwano kakulu kutaga jati nde mbebi. Na mafumo wakanyuze mbunje gatunude jendi ndaja na bebi. Atewe chivanga yuwa mahilo kakasa mkwano choliguma munaku. Tolinde kanganda jana kukuita angatonda mwate njugu miromponya. Kaka santigo na bima hilo luvele ratenga tweita hilo.
Mami saba bima hilo because imyamo radio hilo. For us we can be together forever and ever when we are hilo. Mami saba bima hilo because imyamo radio hilo. For us we can be together forever and ever when we are hilo.
Tushonga tulisto mpensozi. Tulicha tuziite mumukwano kwetu kwa musubyo mutanzi ya kila. Tumusaba tuyambe kumubinji nga tuvude wende viti sankuba. Baliba jaja bali wolulie tanga wakumala vate mubizi wengkumu. Tugume na fetuwe wona wetu verenga wajaja mumiaka jekumi. Uchimanyi mugufu mbona wete mubula biwomvu bibela munkumu. Panjiba kugamba baganda tia wanyoko mukate wabula faya. Kwa wabula biguzikize na weto kuleka kutoche njutulimu ya subi. Pamudomo mudomo baliba banji gabanja joli tuuliliza mwani. Kivalu matutambula pe yangalwa kedo genze bali ulilisa yu. Katenze mbira muna kukondeka wa mkwano laga wa mahilo. Alabe bakulumba balumbe ngatoba ganyajende because you mahilo.
Mami sababi mahilo.